ediyorlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Havarlar gündelik yetmişimizi men Maksat Ataev devam ettiriyarın. Hakimiyetler sport mekteplerine şoğulçuluk taraplarını güçlendiriyar. Yaş cüdoçuyunun ölümü varadakı havarların fonunu Türkmen hakimiyetleri Maru vilayetinin sport mekteplerine yaş turgunların arasındakı gep kurrunları görevçülüğü güçlendiriyar. Bu varada Adatlık Radyosu'nun havarçısı mağlumat verdi. 17. fevralda İrtağat 9'da Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgarları Maru vilayetinin ehli sport mekteplerine Teplerinin yolbaşçıları bilen yığınak geçirdi deyip duşuşuktan havarlı bir təlimçi Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre yığınakın gün tertibine sport mekteplerine yaş turgunların öz aralarındakı gep kurrunlara gödevçülük etmek girdildi. Hakimiyetler sport mekteplerinin təlimçilerinden mektep okuçlarının arasındakı gep kurrunlardan havarlı olmağı hem de bu mağlumatları mektep yolbaşçıları bilen her gün paylaşmağı talap ediyar. Ödgedeginde mektep yolbaşçıları təlimçilerden alan mağlumatlarını yerli milli hukukçuluk edaralarına xabar vermeli. Hakimiyetlerin şoğulçuluk talaplarını güyüşlendirmekleri Daşoğullu Süleyman'ın urulup öldürülmek bilen bağlı olup duruyar deyip bayramalı bir boks təlimçisi adlandırılmalık şertini Adatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Koloyda sosyal ulgomlarda hem de qaraşlı neşirlerde 14 yaşlı cüdo Ahıl vilayetine yerleşen bir yaş olimpiyatçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuçusu Süleyman Tursunbayev'in sport belteşiğinden sonra urulup öldürülünlüğü varada havarları yayradı. Havarlarda aydınmanı göre yaş yetkinciye bir yarışın öngü sirasını öz karşıdaşından yenilmek işaret ediliptir. Ol bu işareti ya düşünmeyen ya da boyun eğmeyen karşıdaşını yenilinden sonra nevelli adamlar tarafından urulup yenciler. Bu aradan bir neçe günü geçenden sonra aradan çıkıyor. Yolbaşçılar bizden tazelik eşittiniz mi deyip soruyor. Bir təlimçiler yok neyme tazelik deyip soruyor deyip boks təlimçisi gurrun veriyor. Biz aslında onların tazelik diyen zatlarını iki gün bundan ön okuçlarımızdan eşittik deyip təlimçi yaş sportçunun ölümü varada haberleri nazarda tutup gurrun veriyor. Bu haberlerin fonunu hakimiyetler sport mekteplerine şoğulçuluk taraplarını güçlendiriyor. Kalverse'de təlimçilerin sözlerine göre yaş cüdoçuyunun ölümü sport mekteplerine təlim alayan yaş turgunları ve onların enatalarına ruh taydan erbet təsir ediptir. Okuçların arasında sportu hüvvesi kaçan yaşlar var. En kovusu biz öyde öz baştak turgunlaşık geçeli diyen okuçlar var deyip təlimçi etti. Onun sözlerine göre sonku haberler enataların arasında da alıda dörüttü. Acı haberler var. Biz oğlumuzu korumasak kim korusun? Sporttan alıp kalacak. Sport bize gerek değil diyen inatalar hem bar deyip köp sanlı inatabilen gurrundaş olan təlimçi Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Ol təlimçilerin inatalardan yaş türgünleri okudun alıp kalmazlığı haiş edenliklerini okuçlar bilen hem ayrıtin yığınak geçirenliklerini gurrun verdi. Yığınaklarda təlimçiler yaş türgünleri şunları bilen zatları var da tanıyan ya da tanımayan adamlarının arasında gurrun etmezliği tavşırıptırlar. Şöyle de təlimçiler okuçların inatalarına çağılara telefon vermezliği berseler hem yönüköy telefon vermeyi tavşırıptırlar. Okuçların el telefonlarını bağırlamakları mümkün. Birden telefonunu hükümeti tankıtlayan bir mağlumat çıkaysa, onu sizin çağılarınızı da, sizin maşgala ağzalarınızı da soruğa çekip bilerler deyip təlimçi enataları hüşgarlığa çağırıptır. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ulu klas mektep okuçlarının arasında vautal vautal telefon bağırlarını geçiriyorlar. Kalıverse de təlimçinin sözlerine göre yaş cüdoçuyunun ölümü varada haberlerin iyiyani enataların arasında öz çağısının sport yarışlarına katlaştırılmadığını talep edip haiş bilen təlimçilere yüz tutan hosarlar var. Adatlık Radyosu Maru vilayetinde sport mekteplerinin yolbaşları bilen geçirilen yığınak ve onun gün tertibine kozgulan meseleler boyunca Marin'in vilayet hakimliğinden hem de vilayet bilim müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.
Gepliyer adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda saglyk işgärleriniň ençemesine koronawirusa garşy wagtyna henizem edilmändir. Bu aralykda Türkmenistanyň Orsetden satyn alan wagtynalarynyň ençeme wagtlap garaşlan Nowotdaky bölügi ýurda getirildi. Ýurtda koronawiruslu ýagdaýlaryň ýüze çykmagy iş bolsa-da, mekdep okuwçylarynyň keselinmegi dowam edýär. Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtynasiýa fevral aýynyň başyndan beri dowam edýän hem bolsa medisini işgärleriniň ençemede henizem wagtyna alyp bilmändir. Aşgabatly habarçylarymyzyň 17-nji fevralda beren maglumatlaryna görä, paýtagtyň saglyk öýlerinde şeýlede keselhanalaryň bir näçesinde saglyk işgärleri wagtyna garaşýarlar. Hususan da koronawirus bilen keselenleriň köpçülükleýin alınıp barylýan kardiologiýa merkezinde we Simaş kadyndaky keselhanada işgärler zerur dokumentleri we anketalary esli wagt mundan öňe doldurupdyr. Wekenizem wagtyna garaşýarlar. Resmi derejede COVID-19 keseliniň ýurtda ýokdugyny ýalan eden Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýanwar aýynda Orsetde öndürilýän 2 sany wagtynany hata baldylar. Ýurtda tezden tez wagtynasiýa başlandy. Häkimetler wagtynasiýanyň we onuň alınıp barylşynyň tertibi barada resmi taýdan habar bermediler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy sanjymlar üçin Sputnik V rus wagtynasynyň ulanylýanlygyny we wagtynasiýanyň paýtagtdan başlanandygyny hem töwekkülçülük toporuna girýänleriň arasynda edilýändigini habar berdiler. İlkinji bolup wagtyna alanlaryň arasynda saglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulag sürüjileri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatan çykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Şol bir wagtda wagtynasiýa taýynlyk tutuş ýurt boýunça ýanwarda başlanyp deýilýär. Ýaşy 60-dan geçen gatlagy gan barlygynyň geçirildi welaýatlarda töwekkülçülük toporuna girýänlere we ýaşy adamlara wagtynasiýa edilme üçin elektron saglyk kitapçalaryny edinmek tapşyryldy. Ýatlatsak 30-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Sputnik V wagtynasynyň 350 kg möçberiniň Moskwadan Türkmenabat şäherine alınıp barlandygyny we desine paýtagtda uğradylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmeler wagtynalaryň ýene bir bölüginiň 10-njy fevralda ýurda getirilmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Şol wagtynalar 17-nji fevralda Türkmenistana eltilipdir. Adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürleşen çeşmelerimiziň söýlerine görä 17-nji fevralda daňdan Türkmenabadyň aeroportuna baran ýük uçary Moskwanyň Domodedow aeroportundan gije sagat birde uçupdyr. Getirilen wagtynalaryň mukdarynyň ozalkysyndan hasyly bolundygyny çeşmelerimiz aýdýarlar. Çeşmelerimiz Türkmenistana koronawirusa garşy rus wagtynasyny getiren ýük uçarynyň 2 günläp Moskwanyň aeroportunda garaşmaly bolundygyny bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Moskwanyň Domodedow aeroportundan resmi taýdan maglumat alyp bolmady. Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtyna etmek işi ýurtda resmiýetler tarapyndan boýun alynmaýan keseliň ýaýramagynyň hem koronawirus alamatlary bolan keselden ölýänleriň köpelýän wagtynda alınıp barýar. Koronawiruslu ýagdaýlaryň ýüze çykmagy iş bolsa-da mekdep okuwçylarynyň keselinmegi dowam edýär. Munyň bilen baglanyp mekdeplerde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Habarçylarymyzyň 16-njy fevralda aýtmagyna görä sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mekdebinde düpli dezinfeksiýa işleri geçiripdir. Munyň sebäpleri düşündirilmedi. Emma bu ýagdaý mektepde okuyan okuwçylaryň koronawirus keseli bilen keselinmeginiň ýa-da gabat geldi. Adatlyga mälim bolşuna görä adından 2 okuwçyda COVID-19 keseliniň bolmagy tasdiklanypdyr. Çeşmelerimiziň biri olaryň 6-njy klassda okuyandygyny aýdýar. Türkmenistan geçen ýylda girden çäklendirmeleriniň käwirini gowşatmagy planlaşdyrýar. Hususan 1-nji marttan demir ýol gatnawynyň dikeldilmeginiň planlaşdyrylýan Dünýä habarçylaryma daýýarlar. Olaryň söýlerini görä munyň bilen baglanyp diýlatyň ýurdun içinde hereket etmegine ruhsat bermek boýunça döredilen ýörite komissiýalary ýatyrmak meselesine seredilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Bayramaly we Maraş şäherlerinde ogurluk hadiseleri ýokurlanýan mahaly Polisiýanyň bu mesele çemeleşigi ýylaty çykgynsyz ýagdaýa sanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda bayramalarda hususan awtoulaw şaýlarynyň Marada hojalyklardaky suw nasoslarynyň galyp berse-de azyk önümlerinin has köp ogurlanýanyny habar berýärler. Satyp bolajak zatlary ogurlaýarlar diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Sewit ýaşaýjylary ogurluk hadiseleri bilen bagly ýerli polisiýa bölümlerine arz edýänliklerini, ýöne polisiýanyň bu hadiselere biparyk çemeleşýänligini aýdýarlar. Bayramalynyň bir ýaşaýjysy bir ogurluk hadisesi bilen bagly polisiýa bölümüne bir aýda 2 şikaýet bilen ýüz tutmagy mejbur bolanyny gurrun berýär. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, käy halatlarda polisiýa ogurluk hadiselerini öň ogurlukda tutulan adamlaryň üstüne atyp olara boyun aldyrýar. Käy halatlarda bolsa şikayet bildirýän adamlaryň özlerini şüpheli çemeleşýär. Meni urup 3 saat meniň boynuma goýdylar. Men uruga çydamaň boyun almaly boldum diýip türmede oturup çykan bir öňkü tutsaw, Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Eger bir adam tuwuk ogurlap tutulan bolsa, onu urup başga ogurluklary hem oňa boyun aldyrýarlar diýip ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şular ýaly hadiseler gat köp gabat gelýär diýip ol sözüne goşdy. Bayramalynyň ýaşaýjysy bir ogurluk hadisesi bilen bagly ýerli polisiýa bölümine 2 ýüz tutuşy barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir aý töwereg mundan ozal onuň aýagynyň akkumulatory ogurlanýar. Ejir çeken polisiýa şikayet bilen ýüz tutýar we ogrynyň tapylmagyny soraýar. 60 manada başka akkumulyator satın alýar. Ýöne aradan 2 hepde töwereg wagt geçenden soňra awtoulagyň täze akkumulyatory ýene-de ogurlanýar. Bir seretse maşynyň kapody açyk dur. Akkumulyator ýok diýip bayramalynyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ol 2-nji gezek ýene-de polisiýa ýüz tutýar. Polisiýa işgäri ýerli ýaşaýjynyň sözlerine görä onuň özüne şüpheli çemeleşýär. Men öz adymy näme üçin özüm ogurlaýyn? Men ol gün täze akkumulyator aldym. Bolşuňyz nähili diýsem biz onu anyklar diýerler diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Men indi gaýdyp bu ýere geljekdel. 2 arza berenimni de şu edek hem meniň özümi aýyplamakçy bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Bayramaly şäheriniň polisiýa bölüminden kommentariýa almak finansygy netije bermedi. İkip de uğrak mundan odan azatlığın ikinci habarçısı marada uğurluk hadiselerinin artanlığını. Uğurluk bilen bağlı ardı şikayet bilen polisiya yüz tutyan adamların köpölyenliğini habar verdi. Ol 3. fevral günü Marı şehrinin polisiya bölümünün daş yüzünde 40-50 adamlık üyüşmülüğünü görenliğini. Oların uğurluk hadiseleri bilen bağlı polisiya yüz tutyanlığını habar verdi. Adamların öylerine girip ya da yer zeminlere girip uğurluk ediyen adamlar köpöldü deyip bir marlı yaşayıcı. Sonra adattığın habarçısına gurrun verdi. Artyan uğurluk hadiseleri yurtta yeti iktisadi kıyınçılıkların devam ediyen wagtyny gabat gelýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu ogurluk hadiselerinin köpelmegi barada Mary vilayatynyň polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 17-nji fevralda NATO-nyň gorunmak ministrlerinin 2 günlük maslahaty başlaýar. Bu ýaranyň Awganystandaky himayat missiýasynyň geljegi baradaky alynmaly kararlaryň çeýledi Russiýadan we Hitaýdan awanýan kynçylyklaryň arasynda geçýär. Bu Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň ýanwarda häkimet başyny geçinenden soňra NATO-nyň gorunmak ministrleri derejesindäki ilkinji maslahaty bolar. Onuň dowamında esasan Awganystandaky ýagdaýlaryň ara alınıp maslahat ediljekdigine garaşylýar. Biden Birleşen Ştatlaryň Amerika Taliban ilalasygyny täzeden garap, jeňçi toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini seljeriýändigine aýtdy. ılalısığı layıklıkta jeňsi toparının Uwanistanda hupdudugy kipillendirmeginiň öwüzüne maýa çilini ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentabrda Uwan we Talwan arasylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Uwanistanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg maaçilini halkar güçlerinin çıkarılmağı üçün Taliban jeňçilerinin Birleşen Staatlar bilen gelen ılalaşygyna laýyklykda öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirmek uğrunda has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu ağırlıkta 16 fevralda Taliban Amerika halkına açık hat uğradıp, onda Washington'u mundan bir yıl ozol Katar'da gelinin ılalaşygy ygrarly bolmağa çağırdy. Muna cevap edip Uwanistanın içeri işleri ministeri Sıddık Sıddıkı Talibanın tövüş hareketlerini bet edip, dine Uwanistan'dan daşarı yurtlu güçlerin çıkarılmağı uğrunda batıs etmeyen, eyse manili paraqçılık gepleşiklerini başlatmağa çağırıp Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Geçen ay Pentagon Talibanı yurtta gazaplalan gerimini azaltmak ve Al-Qaida bilen bağlarını kesmek boyunca öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmezlikte ayıpladı. NATO'nun gorunmak ministerleri maslahatın 18 fevralda tamamlanmağı bilen ulu bildirisi bilen çıkış etmediler. Stoltenberg maslahatın yaranlığı devre baplastırmak boyunca göz önünde tutan reformaların tanıstırılısı bilen açılacaktığını mealim etdi.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlu Muradi. 9 ýaşly türkmen çağasynyň alınıp gaçylmagyna 3 aý 20 gün boldy. Ýöne Ramun Allan Abdurowjan atly çağany garaqçylaryň elinden halas etmek hökümet güýçlerine başartmany gelýär. Şonuň üçin awgan türkmenleri 2 aý 20 gün bäri protest geçirýärler. 6 gün bäri protestçiler Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaw ýollaryny ýapdy. Şu mesele bilen bağlı Awgan türkmenlerinin vekiliyeti kabula çağırıldı. Awgan türkmenlerinin il yaşulları neresse çağanın garakçıların grevinden azat edilmeyen sorap yukarı dereceli hükümet resmiler bilen duşuşuk geçiriyarlar. Ve prezident Gani bilenem duşuşuğa karaşyarlar. Adalet Soroyji Komissiyanın ağzası Abdulhay Hamidi Ahu'nun aytmanına göre Türkmen vekillerini Awganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu payitaht kabula çağırdı. Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı bilen Türkmen vekilleri duş geçirdi.
14 kişi 3 ayal emniyetin çakılıklığına geldik.
Türkmen vekilleri Awganistan'ın İçeri İşleri Ministeri bilen duşuşdy. Türkmen çağasının adam oğurlarının elinin halas edilmegi boyunca alada etmegini Türkmen vekilleri İçeri İşleri Ministeri'den talep etdi. Awganistan'ın Milli Hopsuzluk Kengeşinin jogapkary Hamdullah Muhib ve Prezident Gani bilen hem Türkmen vekillerinin duşuşacaktygyny Damullah Hamidi bildirdi.
Bu üç kişi bilen sizlere duşuşarsdy.
Abdurowjanyň alınıp gaçylmagynyň milli mesele öwrülendigini resmiler tasdiqlaýar. Onu garaqçylaryň elinden halas etmek üçin 30-dan gurrak harbi operasiýanyň geçirilendigini olar ma'lum edýärler. Emma 110 günün geçendigine qaramazdan Abdurowjany jinayetçilerin nerede saklayandygyny anyklamak hökümet güýçlerine başartmady. Hökümet türkmen wekillerini kabula çağırdy. Abdurowjanyň ogurlanmagy bilen bagly hökümet indi türkmen wekillerine ýupujyny berer diýip Muhammed Kemal Güneş umyt bildirdi.
Döwletlerden wekil sorap bera diletdi, jogap berjekdir de bir.
Awgan türkmenleri bu ýurtda aram halka saplanýardy. Awganistanly türkmenler öň degene de degmedi. Ýöne Abdurowjanyň meselesi awgan türkmenlerini oýundurdy diýip synçylar aýdýar. Abdurowjanyň garaqçylar tarapyndan alınıp gaçylmagyna dünya türkmenleriniň duýgudaşlyk bildirýändigini Muhammed Kemal Güneş bellidi.
Birek birek bilen duýgudaşlyk bildirip, bu daşary ýurtda ýaşaýan biziň.
Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň 5 million gurrak bardygy çakadylýar. Türkmenler Demirgazyk, Gunmatar we Gündogry Awganistanyň 8 welaýatlarynda hemen paýtagt Kabulda koçun bolup ýaşaýarlar. Awgan türkmenleri bu ýurtda paraha süýer halk hökmünde tanalýar. Şoňa garamazdan awganara ılalaşyk boýunça gepleşip geçirji hökümet toporuna türkmenlerden agza alınmady. Awgan türkmenlerine siýasy taýdan hak berilmedi. Awgan türkmenlerinde arka ýok. Şo sebäpden türkmenleri bir kanun ýaragly toparlar gynamalara duçar edýärler diýip türkmen wekilleri aýdýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu gün Türkmenistandan ýurdun daşyna iberip bolýan pulyň mukdary 50 Amerikan dollarından geçmeýär. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlary üçin niýetlenýän bu puly diňe 2 aýdan bir gezek geçirip bolýar. Puly geçirmegiň düzgünleri de esle agyrlaşdy. Garaşylşynyň tersine puly bermegiň şertleri ýaramazlaşdy. Talonlar ýerdildi. Indi ýene taýlar indi aprel we may aýlary üçin 50 dollary iýermäge talon almağı gıstanyarlar. Şun tanışım Senagat Bankından studenti fevral-mart ayları üçin 50 dolları iverdi. Her kim 10-cı fevraldan son yine her ayda 200 dolar ivermäge ruhsat berilijekdigine garaşýardy. Emma aprel ayyna talon berdiler. Adamlar ruhtan düşýärler diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy 10-njy fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä häzirki ýagdaý ýurdun ähli banklaryna maksus. Şol biraktyň özünde de pul ivermä üçin taliplaryň enatalary bellenen banklara ýüz tutmaly bolýarlar. Üstesine talonlary diňe belli bir günlerde alyp bolýar. Ýöne soňky döwürde bu düzgün hem bozulup bellenilen de yüz tutmak pulu vermegi ya da talon almagy kepillendirmeýär. Western Union kompaniýasynyň Türkmenistana degişli web sahypasyndaky maglumata görä, Türkmen başy Senagat we Türkmen Türk banklary arkaly çalt pul geçiriş hyzmaty üpçün edilýär. Ýurdun häkimetleri valyuta geçirimleriniň hem çäklendirmeleriniň düzgünlerini resmi taýdan anyklaşdyrmaýarlar. Western Union halkara pul geçiriş gurulunyň wekilleri hem bolup geçýän wakalary kommentirlemediler. Bu aralykda okuwçylaryň enatalary bir banktan beýlekisini ilgeýärler. Banky şäherlerine çağalarynyň başdan geçirýän umytsyz ýagdaýlaryny düşündirmek üçin biderek sinen şäherler. Şeýle ýagdaýy şu günler ýurdun ähli künjeklerinde görmek bolýar. 5-nji fevralda Mardaky habarçymyz Daşary ýurt universitetleriniň taliplerinin garandaşlarynyň Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baryp pul bermäge tinen şanlygyny, emma bu başa barman soň Türkmen başy bankyna gidenligini habar berdi. Şol gün Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baran 70-80 töwereg adam bank işgärlerinden Türkmenistanyň daşynda okuyan çağalaryna Western Union arkaly pul bermäge ýardam sorapdyr. Ýanwaryň aýagynda Aşgabatda studentleriň enatalarynyň ençemeti soňky çäklendirmeleri gaharlanyp Türkmenistanyň merkezi bankyna ýüz tutdular. Emma bu ýüzlenmeleriň hiç biri belli bir netije bermedi. Taliplaryň enatalarynyň söýlerine görä daşary ýurt universitetlerinde okuyan çağalar açlyk çekerler. Kimdir biri işlemäge tinançyar, emma käbirleri bir kanun yollara çykmaga mezbur bolýarlar. Taliplar açlyk çeker, kimdir biri ogurlaýar, kimdir biri işlemäge tinançyar, gyzlar ten satýarlar diýip adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen söhbetdeşip bolan Aşgabatly Denan gurrun berdi. Onun söýlerine görä köpler 10-njy fevraldan soň bu meseleniň çözülmegine we geçirip bolýan pulyň mukdarynyň 200 dollary çenli gaýtadan ýokarlanmagyna umyt baglapdyr. Western Union ulgamynyň Türkmenistanyň sewit merkezlerindäki hyzmatlary dekabr aýynyň ahyrynda togtadylypdy we ýanwar aýynyň başynda ulgam Aşgabatda işlemegini betedipdi. Ýanwar aýynyň ortalarynda çalt pul geçiriş hyzmaty gaýtadan işläp başlady. Ýöne daşary ýurda iýerilmegine ruhsat berilen pulyň mukdary ençeme esse azaldyldy. Habarçylarymyzyň habar berişi ýaly ýanwarda Western Union-yň Türkmenistandaky işiniň täzeden başlanmagyndan soň gysga wagtyň dowamynda Aşgabatdan we Mardan 200 dollar daşawdan hem Türkmenabatdan 100 dollar iýerip bolýardy. Bu mukdar tiz wagtda 50 dollara çenli azaldyldy. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen taliplerine iýermek üçin niýetlenýän 50 dollar Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça çalyşylýar we 175 türkmen manadyna barabar bolýar. Garawadyrda 50 dollar 1,5 müň manada durýar. Western Union kompaniýasynyň resmi web sahypasynyň habaryna görä, 5 welaýatda hem Aşgabat şäherinde ýerleşýän türkmen başy Senagat we türkmen Türk banklarynyň üstü bilen Türkmenistanyň 90-dan gowrak çalt pul geçiriş nokody işleýär. 10 fevralda azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Daşary Ykdysady Bankynyň hundan beýlek daşary ýurtmuşdurlaryna, şeýle hem daşary ykdysady işler bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlara gidýän resmiýlere hyzmat etjekdigini, şeýle hem bankynyň üstü bilen daşary ýurtly hem bilelikdäki karhanalaryň işgärleriniň aýlyklarynyň geçiriljekdigini habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, taliplere we enatalara hyzmat etmek, olar üçin pul öwürmek we yerli edara karhanalaryň işgärleriniň aýlyk hataplarını öğretmek, kartları açmak ve beylikli hizmetler başka banklara geçirilibdir. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 6 yıl veri manadın Amerikan doları bağıtındaki hümmetini 3,5 manat derecesinde saklayar yöne, Qarabağdırda Amerikan valutasının bahası 6 yukurlandı. 4 yıl tövrögi vaxt veri Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonda resmi valutanın hümmeti bilen Qarabağdırdaki bahasının arasında tapavut iyidigdirli östü.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.